Arritxu Ibar, arratsaldeon.
Baita zuri ere bea.
Askorentzat oporreguna gaur, baina besteak beste Baskoniako jokalarientzat laneguna, ez nora nahikoa gainera, Euroligako partida dute jokoan.
Eta jai duen jende asko eta zale asko gaur Buesarenan izango da 8 erdietan Euroligako lehen faseko etxeko azken partidua jokatuko baitu Baskoniak. Final itxura du partidak. Bera baino, bi garaipen gutxiago dituen Anadolu Efes izango da gaur Baskoniaren aurkaria. Bilbao Basketek FIBA Eurokapean esnaldi bortitza izan du finaleko ametsa, urruneko amets bihurtu da. Final aurrekoetako lehen partidua 25-eko aldeaz galdu du 14-tik irabazten joan eta gero. Endesa Ligan gaur, hiru euskal taldeek etxetik kanpo jokatuko dute. Txirrindularitzan, min hartutako txirrindularien zerrenda luzea utzi du Flandrian zehar klasikoak. Hala ere, kaltetuena Wout van Aert, Lepauztaia, Zazpi Saietz eta Esterno Iezurrak hautsita ditu Flandes Paris Rube eta segurezki giroa ere galduko du van Aertek. Gurean, etzi Indurain saria Lizarran astelenean itzuliaren hasiera Irunen etxeko ziklismoari dagokionez asterik berezienaren bezperetan gaude. Jon Barrenetxeak galoiak izan litzake aurten Movistar taldearekin itzulia. Eskupilotan, gaur azken entrenamentu eguna, igandean finala jokatuko duten lau pilotarientzat. Laurak sasoiko eta konfidantzaz daude igandean txapela jantzializateko. Zestaz gaur, Lekeition Master Serieseko finala. Erkiaga eta Manzi Ladutxe eta Baskeren aurka aurretik jokatuko dute Erikak eta Fridak, Elena eta Maialenen aurka. Eta Zubietan, Zaldi lasterketetako udaberriko denboraldia gaur goizean estreinatu da. Ordu bata eta 36 minutu eta gaur saskibaloia izango dugu abia puntu. Gaur Euroligako partida garrantzitsua du Baskoniak. 8 erdietan etxean jokatuko du eta Euroligan lehen fasean hauxe da etxean jokatuko duen azken partida. Final itxurako partida da gaur Buesan Baskoniak eta Anadolu Efesek jokatuko dutena. Maitane Urbieta.
Baskonia play-in postuetan sendotuko duen garaipena eskuratzen aleginduko da gaur iluntzean Buesa Arenan Anadolu Efesen kontrakoa liga regularrean etxean jokatuko duen azken partida izango da. Honen ondoren bi neurketa geratuko zaizkio talde arabarrari Real Madrilen eta Virtus Boloniaren kantxetan. Hori horrela, zaleen auspoa baliatu nahi du Baskoniak pasaden astean etxetik kanpo kateatutako hiru porrotak ahaztu eta garaipenaren bidera itzultzeko. Pasatakoa pasada, Dusko Ivanovicek aurrera baino ez begiratu nahi.
No miramos nunca.
Ez dugu sekulatzera begiratzen, aurrera bakarri begiratu behar dugu, irabaziala galdu, urrengo partida baino etzaigu axola. Eta partida honi ere, beste guzti bezala xe egingo diogu aurre. Partida erabaki horra da. Partida erabaki horretako bat.
Lehen itzulian, Turkian Baskonia nagusitu zen, 80 eta 87 hartu zuen mendean Anadolu Efes. Gainera talde turkiarrak kamuts dabil, etxetik kanpo 15 partidetan bi garaipen baino ez baititu eskuratu. Edo nola ere, Ivanovic estafio Anadolu Efes elkapeneko 13. da eta dituen aukera apurrak baliatu nahi ditu play-ina jokatu ahal izateko. Darius Thompson eta Shane Larkin Baskoniako jokalari hoiak Buesara itzuliko dira gaur. Baskoniak bere aldetik Kalifa Diop kenduta gainontzeko jokalari guztiak ditu jokatzeko prest, baita Marcus Howard ere. Neurketa iluntzeko 8 erdietan hasiko da Buesarenako armailetan 10.000 lagunetik gora espero dira.
Atzo 7.500 izan ziren Miribilan eta mutu sinistu ezin da gelditu ziren partido hasieratik bukaerara Bilbao Basketen garapena ikusita. Beste talde bat ematen zuen hasi zen, hain ondo hasi zen taldea zeharo gaizki eta jokurik gabe izan baitzen partidaren amaieran. 63 eta 78 irabazi zion Alemaniako Chemnitzek Bilbao Basketi. Hauek oso ondo hasi zuten partida, 14tik irabazten ere joan zen Bilbao Basket, baina atxeden aldira 4 puntu aurretik ailegatu zen. Eta bigarren zatian, zerrikusirik etzuen izan Bilbao Basketen jokoak partida hasieran egin zutenarekin eta jaun eta jabe Alemaniako Chemnik izan zen. Honek zerresan nahi du baitzulerako partidari begira, benetan oso zaila jarri zaiola Bilbao Basketi aurre egitea edo emaitza hau iraultzea. Ezinezkorik ez errestago, baina benetan mirari haundi xamarra beharko luke Bilbao Basketek FIBA Eurocupeko finala jokatu ahal izateak. Gaur bestalde, Endesa Ligan partiduak ditugu, ligako 26. jardunaldiko partidak ditugu eta hiru euskal taldeek etxetik kanpo jokatuko dute. Hiru euskal taldeetatik sailkapenean ondoen IDK Euskotrenan dago 8. Gernika 9. da Araski 11. Aritz Gallastegui.
Hiru euskal taldek etxetik kanpo jokatuko dute Kopa Osteko lehen jardunaldia eta hirurek helburu beretsuak dituzte. Playofferako txartela eskuratzea hain zuzen ere. Liga regular amaitzeko 5 jardunaldiren faltan lehia estua dago 8 honenen artean sailkatzeko. IDK Gipuzkoa eta Lointe Gernika 8. eta 9. postuan daude urren ez urren, 13 garaipenekin. 6. postuan dagoen Enzinok ere garaipen kopuru bera dauka. Bestalde, 2 garaipen gutxiagorekin dago Araski, 11. Jokatzen goiztiarrena, talde Gipuzkoarra izango da Azu Muguruzaren taldeak Galizian jokatuko du Baxi Ferrolen kontra. Ferrolek garaipen batek gutxiago dauka, beraz, aurkari zuzenen arteko lehia izango da. Biztan da, alde handia dagoela irabastetik galtzera. Bi ordu beranduago, Araskik jokatuko du Zaragozaren kontra. Lantegi gaitza dauka Made Urietaren taldeak Zaragoza kopan azpitxapeldun izatetik dator eta ligan 3. sailkatua da. Beraz, Arabarrek txapelketako talderik indartsuenetako baten kontra neurtu beharko dituzte indarrak. Gauzak horrela, lehen bailen salbazioa lortze izan daiteke Arabarren xede nagusia. Eta 9. Bartzelonaren kantxan jokatuko du Lointekek. Bizkaitarrentzat helburu bat da, ia obligazio bat, 8 honenen artean egotea, hortaz irabazi beharreko neurketa da. Baina Bartzelonak ere gertu dauka amildegia, jaitsiera garaipen batera dauka eta beraz irabasteko premiarekin kantxaratuko da.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Ostegunetan Patxi Briñonek kirolgai interesgarriak helarazten dizkigu guk egunerokoan erreparatzen ez ditugun gaiak, gai ezberdinak. Eta gaurkoak kirol jantzien inguruan badu zerresana, ez dakit misogino, arrazistak zer diren kirol jantziak. Patxi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
BBC-ek atera du inkesta eta konta iguzu zer dion inkesta horrek.
Bai, edabideak Inglaterra osoko goi mailako emazte kirolariei galdeketa bat bidali die, erabiltzen dituzten kirol jantzi eta materialari buruz, eta ondorioak atzo atera dira, ba, eta nahiko ahigarriak izan dira, bi herenek salatu dute erabiltzen zituzten jantziak ez zirela emazteentzako pentsatuak, futbolean adibidez, 180ak zapatek min egiten zietela adierazi dute, eta zientziak erakutsi du, emazteek gizonek baino lotailu gurutzatuen austura bat sufritzeko arriskua handiago bat zutela, eta material desegokia erabiliz, gizonentzako botak edo baloi gogorriak bezala, ba, arrisku hori igotzen zela, baina BBC-ek bere inkestan ez ditu bakarrik futbolariak galdezkatu, kaiakean adibidez, Nik Zetxelek saietxe zuretan zauritu zela salatu du, erabiltzen duen ontzia, pizuegia zelako, emazteek gizonentzako eraikiak izan diren ontziak erabiltzen dituzte 18 kilokoak, atleta batzuek ere haien nerabezaroan bulajetako desegokiak erabili izanagatik bizkar minak dituzte, eta azken adibide bat emaiteko, ba, snowboardean ere arazo bertsuak dituzte, emazteentzako baltoak diseinatzerakoan, ba, markek gizonezkoen bertsio hertsiagoak egiten dituzte, besterik gabe, bulajen edo meakaren formak kondutan hartu gabe, galtzentzat aldiz neguko kiroletan emazteek usu gizonentzako pentsatuak izan diren galtzak jantzen dituzte emaztentzako snowboard galtzak ertsiegiak baitira haien bizkar edo hanka babesak estaltzeko.
BBC-ren inkesta honek arazoaren gainean argia ezarri du, baina arazoa ez da oraingoa, aspalditik dator eta aspalditik jakina da, baina aldaketarik itxaroten aldugu datozen urteetan edo etorkizunean zerbait egin behar aldute.
Ba, preseski argitzu, Britania handiko politikari batzuek afera haien esku hartu dute duela gutxi, zeren hartu dira kirol jantziak gehienetan bakarrik gizonentzat pentsatuak zirela, eta gainera gizon zurientzat, zeren futbolari belz anitzek ere, adibidez, botak jantztean takoian mintzutera adierazi dute. Diputatu ingles batzuk ohartu dira jantzi arazo hori, ba, generoen arteko ezberdintasun sistemiko baten seinalea zela, beraz, emaztean eta berdintasunaren aldeko komite bat sortu dute, eta martxoaren 8an komunikatu bat kaleratu dute, osasun publiko arazo horren gainean argia emateko, beraz, asko komunikatu dute, bai, baina ekintza gutxi, denak berdin segitzen du, lege proposamen baten zuhumuhuak entzuten dira, kirol jantzi markak emaztentzako egokiak diren mozkinak saltzera bortxatu nahiko lituzkete, eta ez bakarrik gizonentzako pentsatua izan den jantzi hertsiago eta ahosago bat, baina mementuz, zuhumuhuak baizik ez dira.
Ba, hemen ere hausnarketa egin behar luketez, askotan komentatu izan dugu ez, adibidez eskubaloian ateak duen dimentsioa, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan, berdina da, eta enbergaduraz oso ezberdina gara emakumezkoak eta gizonezkoak, edo traineruetan, traineruen neurriak, tira, badela bai, oraindik ere kirolean emakumezkoetan berdintasuna lortzeko eman beharreko urratsak, ze neurriak egokitu egin behar dira. Neurriak eta jantziak ikusten denez. Patxi, mila esker eta ondo izan.
Aio.
Ordubiak laurden gutxi eta bizikleta hartuko dugu, oso aste berezia baidaturkigu. Etzi, Indurain saria Lizarran eta astelenetik aurrera itzulia Irunen hasi, hilaren batean, 6an amaiera Eibarren. Jon Barrenetxea, Movistar taldeko ziklista, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Aste berezia, genuen euskal ziklistentzat astea berezia da, eta hori bai berdin dio Caja Ruralen izan, ala Movistarren izan ez da.
Bai, hori da, azkenan urteroko asuntoa da, eta ba hori, ba, aste berezia da euskal txirrindulari guztiontzat, eta baita zale ontzat be bai.
Jon, zer modu zaude?
Ba, ondo, nahiko ondo gogotsu. Eta bueno, ba, etxeko karrerari ekiteko, ba, forman eta ilusio handiz.
Iaz mendiko saria irabazi zenuen itzulian, aurten zer egin nahi duzu?
Bueno, ba, aurten helburua guztiz ezberdina dira, azkenan talde ezberdina, eta bueno, pasaren urteko helburua bapur bat protagonismoa lortzea zen, eta ba, aurten ba, ikusiko da zer egin dezakegun talde bezala Movistarren.
Gaur jakin dugu Nairo Quintana ez dela izango itzulian. Alex Aramburu bai, baina Mallorcan lepaustaia utzi zuenetik hementxe berragertuko da. Ez du ezer korritu. Jon, arduraren bat izango alduzu, galoiak eraman al izango aldituzu taldean.
Bueno, ba gustatuko litzake ba aukeraren etaparen batean aukeraren bat izatea ba postu bat lortzeko, baina bueno, ikusiko da azkenean ba aber Alex zelan datorren eta bueno, ba aber gainontzeko kidak zelan datozen eta bueno, ikusiko da batez ere Indurain sarian eta lehenengo egunean ikusiko da zein helburu hartuko dituen taldeak. Baina bai gustatuko litzaiak aukeraren bat izatea.
Ibilbidea azken etapar arte ez dugu, ibilbide erabakigarririk ikusi izuk, horrela nahiago, gogortasun gehiago nahiko zenuke, zer hitzu duzu aurtengo itzulianen ibilbideaz?
Ba, aurtengo itzuliko ibilbidea ba, asko gustatzen zait, eta bueno, nahiago dut horrela, eta nik uste dut txirrindulari gehien ebe bai horrela nahiago dutela, zer azken urteotan, ba igual trampa asko sartu dituzte, eta batzutan, ba keja asko egon dira, baina bueno, ba aurten ikusi da ba ez dago lan trampa handirik eta bueno, gogortasuna be bai igual pizka gutxitu dutela, baina bueno, hala eta guztiz be bai ba nahiko itzulia gogorra izango da, Ze edozein lekutan min egin daiteke hemengo igoeratan eta bueno, Bingega arte ikusita zelan korritzen ari den azken karretan, ba nik uste dut min handia bengo duela.
Binegarra ipatu duzu, Ebene Puel, Roglic. Haze kontrarioak egokitu zaizkizuen parean. Guretzat zale bezala hauek ikustea gozada bada, ez dakit zuentzat zer hauek parean ikusitakoan zer pentsatzen duzue. Adios, hauek beste maila batean gaude, guk ezin dugu hauen kontra eta beste zerbait egin behar dugu. Nola hartzen duzue, nola izaten da zuen jarrera hauen parean?
Bueno, ba, azkenean, ba, ikusi da, bai, ba, iru lautxurindulari daudela hor beste maila batean, baina, bueno, azkenean, ba, zaiatu bar da etapetan, ba, postuena lortzen, eta hori, ba, azkenean, bakoitzak bere helburu ditu, eta naiz eta haiek egon, ba, lortu alda zerbait egitea, eta, bueno, ba, euskaldun bezala, eta ziklismaren sare bezala, ba, nik uste dut oso ondo dagoela olako jentea, etxeko karrera etortzea, horrek esan nahi du, ba, etxeko karrera polita dela eta txirrindulari honek gustuko dutela.
Lizarrarako zerrenda jaso dugu, Alex Aramburu, Pelayo Sánchez, Gonzalo Serrano, Mulberger, Guerreiro, Samitier eta Barrenetxea. Bueno, zer egin nahi duzue Indurain sarian?
Bueno, ba, gustatuko litzaigu irabaztea norbaitekin, oso talde ona eta ekilibratua dagoela uste dut. Eta bueno, ba, nik uste dut maitxa polita lortzeko talde ona daukagula. Igual ez dago lider Roland Sendorik, baina bueno, taldekio guztiak nahiko indartsuak dira, eta ikusiko da aber zer lortu aldugun.
Maion Barrenetxea, eskerrik asko gurekin izateagatik, zorterik onena, zortea alde, behar duzu ez, bestela begiratzo zer gertatu zen eta zer nolako ondoriak utzi dituen Flandrian zehar klasikoak, ze haze zerrenda, min hartutako txirrendulariena eta zer nolako austurak, Bud Van Aertek, Jon?
Ba, hori da, azkenean karrera guztietan arrisko handia dago eta begira, atxo inork espero zuen lekuan, bide zabal batean ba hori gertatu zen eta bueno, ba nik uste dut hori edo zin lekutan gertatu aldela eta hori, txurrindulari guztiak sortea behar dugu irtera marran.
Ba, sortea izan ezazula. Jon, mila esker eta aste onon bat izan.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Ordu eta 51 minutu eta aipatu duguna Bud Van Aertek atzo lepauztaia hiru saiet hautsita zituela esan zen, ba azken mediku agiriak dio lepauztaia 7 saiet eta esternoi zurra ere hautsita dituela eta min hartutakoen zerrenda ez da hor gelditzen. Estuibenek lepauztai hautsita du, Kirtsek eskuin eskuko metakarpianoa, Gatzolik hiru saiet, azer nolako ondoriak utzi dituen lasterketak, eta baja hautsune nabarmenak izango dira, bai Flandesen datorren igandean, eta igandean 8 Paris-Ruben ere bai. Ordu eta 51 minutu eta pilotari tartea egin behar diogu eskupilotan, igandean bibitako finala atzo pilotariek material aukeratu zuten eta esan zuten gaur azken entrenamentuak egin nahi zituztela eta laxe entrenamentuak egin eta sasoiko eta gogotsu igandeko finalerako. Julen Martija.
Ja, bi entrenamendu egin ditugu eta egia esan sentsazioak oso onak izan dira, astelenen entrenatu genuen. Eta oso sentsazio honekin, frontoi berezia da, batez ere horatzen piso handi hartzen du pilotak, seitik atzera oso bizi etortzen da, eta bueno, hasieran pixkat kostain zitzaigun, pixkat ba hori, bote hori hartzea, niri behintzat, baina ja gustora geratu nintzen astelenen, eta astean zehar, ba bueno, beti bezala entrenatzen, fisiko eta ba, ez dugu aldatu berdin egiten dugu, eta frontoi aldetik esan dizudana, gustora geratu ginen astelenen, biari ingo dugu pixka bat gehiago, eta ba hori, sentsazioak onak dira eta gogokin.
Sentsazioak ere, aurkariek, bai Pello Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak.
Gustora, egia esan egon garen entrenamendutan, bueno, gustora sentitu gara biak, Pello ere bai aste honetan, pasaden astean baino asko zobeto dago, ja guztiz rekuperatuta, eta bueno, ni eskutatik da oso ongi nago, eta bueno, presti ganderako.
Prest iganderako eta altuna ere bai frontoia berezia da, egokitu egin behar da eta egindako lanarekin, ja frontoira egokituta gogoz iganderako Jokin Altuna.
Bi aldiz etorri geha, bihar hirugarren saioa ingo deu, eta bueno, egizan ondo ez da beste frontoi batzukin aldera utan ikuste oso kontuz jokatu behar dela, urrutitik enda sartu eta joku esartze aldatzea ikaragarri zaie da hemen, eta kontuz sartu behar da. Ze sartze zean egin askotan igual lautua sartze zea, baina zure atzelariri gero opari ondi etortze zaio, eta bueno, kontuz sartu beharreko frontoia da, eta bueno, partidu gehiutu zaite esente gortzeko arrisku daukela hemen.
Partidu luze eta gogorra iragartzen dute guztiek ere pilotariak horretarako prestan daude Peio Etxeberriak garbi du, zailena, partidurik zailena, txapelketako partidurik zailena, igandeko izango dutela.
Bueno, nik esan nuen beste unean ez, uste dute partidurik zailena orain dikan dugula jolasteko finala dela, irabazi nahi badugu behintzat, partidu ikaragarri gogorra izango da, buruan horiek hartzen dugu, eta bueno, abertza ateratzen den.
Bai, adena ondo ateratzen den, oraindik ere sarrera batzuek gelditzen dira iganderako, 200 inguru saltzeke daude.
Onzeren raska joko batekin beti zerbait aterako duzu.
Zerbait? Eta zuretzat zer da zerbait?
Ba, adibidez barre altarek, uneon batzuk, eta baliteke euro asko, milioi bater arte.
Orduan emaidazu raska bat.
Onzeren raska jokoekin une izugarriak eta milioi bat euro arteko sariak irabazditzakezu. Onzeren raska jokoak, arraskatu unea.
Onzen jokatzen duzuen guztioi ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ez da? Edo agian ez zainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Baina guri familiz gustatu jaku asko. Beste erabateko kasetaritza edo jakin zaleak izen dire. Birra mamak eskeko eri ostatue emote hautzean, euren bidean jakito dezan barriek kontatzearen truko.
Euskadi Irratiko Goizeko Faktorian jakin zaleak gara.
Jakin zale, hilarte jakin zale.
Kirol Legez Euskadi Irratia.
Eta frontoian jarraitu behar dugu, baina eskua ez, zesta aipatuko dugu. Eskuan igandean finala, gaur zestaz, Lekeition Master Serieseko finala dugu arratsaldeko 7:00 aurrera. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon arritxu, bai, jaialei ligeko edo bestera batera esan da, Ipar eta Ego Euskal Herriko txapelketa garrantzitsuenetako batzuk biltzen dituen zirkuituko 4. Txapelketako finala da gaur, Santi Bruar, Lekeitioko pilotalekoan jokatuko dena. Aritz Erkiaga eta Mikel Manzisidor Manzi, ariko dira batetik, Ludovic Laduix eta Tibo Basque bestetik. Erkiagak eta Manzik finalerdietan bisetetan menderatu zituzten Urreizti eta Lekerika, Laduixek eta Baskek berriz hiru behar izan zituzten Johan eta Zabala menderatzeko. Manzik dio partida fisikoa, final fisikoa eta luzea espero duela gaur.
Ba, nik uste partida fisikoa izango dela Laduix eta Basken aldetik eta gure aldetik ba, aritze badakigu aurrian o esain aurrian arte ditun danak botatzeko oitzuria, osea, motatzen ditxula, eta nik uste partio fisiko esango ala, tanto gutxi galtzea jun bihar, eta partio eutzen bihar, ez? Ez emateko aukera anako, pelote guan ez nekatzeko.
Atzelari mutrikuarrak finalerdi ona jokatu zuen eta Erkiaga berriz beste behin esango dugu erakustaldia eman zuela. Hori ikusita eta jakinda bibikoten jokoak ez daukala bata bestearekin zerikusirik, Manzik badaki Laduixek eta Baskek hasiera batean atzean kargatu beharko dutela Erkiaga albezein beste saiesteko.
Bai, argi do Aritz kantxan da momentuan danok behai nahi izatela eta Laduixek eta Baskek horien gau ez. Azkenean pelotia atzea kargauko ben, eri nire kargauko dira eta nire lana hori izango da, ez? Partide dutik, pelota aldanik eta gutxien galdu, eta hortxe, segi.
Ba, Ba hori gaurko finala Lekeition, Laduxe eta Basque batetik, Erkiaga eta Manzi bestetik, finalaren aurretik arritxu, Euskotren Women Winter Serieseko desafio jokatuko dute, Mugartegik eta Watkinsek osatuko dute bikote bat, Barrenetxek eta Aldazabaleke bestea, Santi Broar bete egingo da, Zazpirun eta Berrogita Sei sarrerak agortuta daude, eta amaitzeko esan, Fausto Larrinaga Lekeitioko puntista hoiari ere omenaldi egingo diote, hori guztia Lekeition, arratsaleko zazpitan hasita.
Ba, arratsalderako plan polita gogoratu, beste plana ere, hau da, gaur Baskonia ikustea 8 terdietan Buesan Anadolu FSen aurka. Eta Olimpiar jokoak aipatu nahi ditugu, 4 hilabete eskas gelditzen dira jokoak hasteko, eta oraindik ere zein kirolari izango den bertan, azken zerrenda ez dago zehaztuta. Adibidez, asteburu honetan zehazten has daitezke piragismoko zerrendak. Izan ere, asteburu honetan, ba, Espainiako Piragismo Federazioak dituen plazek ja izena izan dezakete. Lehen testa dute eta Seurgelen jokatuko diren azterketetan, hortxe jokatuko dute Olimpiar jokoetan izan ala ez, Maialen Txorrautek, Miren Lazkanok, Clara Olazabalek edo Pau Etxanizek. Beste aukera bat ere izango da, datorren astean hilaren 5-7 paben jokatuko diren probetan, hori izango da bigarren azterketa. Olatzarregi ez da izango Seun, izan ere orain gutxi entrenatzen ari zela, sorbalda irten zitzaion eta errekuperatzen ari da, baina aurrerantzean ere izango du aukerarik. Baina Olimpiar plaza horiek lortzeko lehen azterketak jada astera doaz, aipatu dugun bezala, 4 hilabete baino gutxiago falta baitira jokoetarako. Guri askoz ere denbora gutxiago saioa bukatzeko, heldu gara amaierara. Arratsalde ona izan, disfrutatu, agur.